Sfinții părinți au rânduit ca în duminica aceasta să auzim Evanghelia judecății de apoi, Evanghelia înfricoșătoarei judecăți. Pentru a nu ne socoti milostivirea lui Dumnezeu, pentru a nu o transforma în nepăsare și pentru a nu crede că pocăința fără fapte bune ar fi deplină. Evanghelia înfricoșătoarei judecăți este de fapt Evanghelia faptelor bune, izvorâte din iubire față de semenii noștri, în care tainic se află Hristos atunci când ei au nevoie de iubirea noastră. Evanghelia înfricoșătoarei judecăți este și Evanghelia evaluării libertății noastre ca persoane și ca popoare. Ea este Evanghelia în care Dumnezeu judecă faptele săvârșite în istorie de către persoane și popoare. La prima sa venire, Mântuitorul Iisus Hristos a venit sub formă de prunc, sub formă de ființă smerită. Pe un copil poți să-l bagi în seamă sau poți să-l ignori. Poți să-l ajuți sau poți să treci indiferent pe lângă el. El nu are puterea de a te constrânge, nu are altă putere decât nevinovăția și prezența sa. El este totalmente neajutorat. El depinde de alții, de părinți și de cei din jur. El se lasă purtat de alții. Acum însă, la a doua venire, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum l-arată icoana de pe iconostas, vine cu slavă și putere multă. El nu mai depinde de nimeni, ci toate depind de El. El ține în mână Evanghelia iubirii, după care va judeca lumea, întrebându-ne cât am iubit pe semenii noștri, câtă milostenie, câtă iubire smerită și cât ajutor grabnic am dat sau am arătat celor care aveau nevoie de ajutorul nostru. Taina și viața Bisericii se desfășoară, de fapt, între aceste două veniri ale Mântuitorului, între prima sa venire smerită, discretă, care respectă libertatea noastră, și a doua sa venire în slavă și putere multă, care judecă libertatea noastră. De aceea, Evanghelia Duminicii de astăzi este numită și Evanghelia înfricoșătoarei judecăți. Înfricoșătoare pentru că nimeni nu poate spune cu toată tăria că a făcut tot ceea ce trebuia să facă sau ceea ce ar fi putut să facă bine în raport cu semenii săi. Pocăința pe care ne-o cere perioada postului trebuie așadar însoțită de fapte bune, iar faptele bune, cele mai prețuite de Mântuitorul și de fapt singurele care contează, este ce am făcut pentru alții, nu ceea ce am făcut pentru noi. Dacă ne-am hrănit pe noi, aceasta nu este o faptă mântuitoare. Dar dacă am hrănit pe altul, aceasta este fapta iubirii creștine. Dacă ne-am îmbrăcat pe noi, acest lucru nu contează în împărăția cerurilor. Dar dacă am îmbrăcat pe alții care au fost goi, sau dacă am ajutat pe alții care au fost săraci, atunci această faptă este judecată ca binecuvântare. În urma ei se primește binecuvântare. Evanghelia de astăzi ne arată însă că Domnul nu judecă persoane doar, ci și popoare. toate popoarele se vor prezenta, se vor înfățișa înaintea sa în ziua judecății. Există o judecată a persoanei, o judecată individuală sau particulară după moartea fiecărui om. Dar vedem în Evanghelia de astăzi că există și o judecată universală pentru a se vedea care sunt consecințele faptelor noastre personale și faptelor noastre colective sau obștești de-a lungul istoriei până la sfârșitul ei. De aceea judecata aceasta de obște sau universală la sfârșitul lumii este și completă și definitivă. Evanghelia ne arată că judecătorul drept, Mântuitorul Iisus Hristos, care a primit de la Dumnezeu Tatăl puterea de a judeca lumea pentru că El însuși este și om, nu numai Dumnezeu, și cunoaște condiția umană, judecătorul drept împarte persoanele și popoarele în două categorii. Nu zice Evanghelia în buni și răi, sau credincioși și necredincioși, ci între împărțirea se face între milostivi și nemilostivi, între iubitori de semeni și neiubitori de semeni. Și prima categorie este cea a binecuvântaților, a celor care au iubit pe aproapele lor și au întâlnit tainic pe Hristos în ei, în El, în aproapele. Iar cea de-a doua categorie este categoria blestemaților, căci așa le spune, îndepărtați-vă de la mine, blestemaților, și mergeți în focul cel gătit diavolului. Și aceasta este categoria celor care nu au iubit pe semenii lor. Înfricoșătoarea judecată vine tocmai din faptul că binecuvântarea sau blestemul depinde de felul cum ne-am comportat în istorie față de semenii noștri. Dacă am întâlnit sau nu pe Hristos cel ascuns în fiecare om care are nevoie de ajutorul nostru. E bine, Sfinții Părinți ai Bisericii, cunoscând ce înfricoșătoare este judecata aceasta, care împarte popoarele și persoanele în binecuvântați și blestemați, potrivit criteriului iubirii față de aproapele, au înțeles că nu poate exista rugăciune fără milostenie și pocăință fără fapte bune. Iată de ce Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nu este de ajuns să ne rugăm și să postim, ci trebuie să facem și milostenie. Dacă vrei să dai aripi rugăciunii tale, dă-i două aripi, postul și milostenia. Că cine postește și nu face milostenie, acela postește ca să se îmbogățească, să facă economii. Iar dacă nu avem lucruri materiale cu care să facem milostenie, însăși prezența noastră alături de un om în suferință, vizita noastră la un bolnav, la un întemnițat, este fapta milosteniei, este dăruirea timpului și prezenței noastre celor care au nevoie de ajutorul nostru. Sunt mulți oameni care s-au sinucis pentru că în clipă de singurătate și întristare n-a fost nimeni să le arate milostivirea încurajării, a unui cuvânt bun, a unui cuvânt de speranță și a unui cuvânt de mângâiere. În multe feluri se poate face milostenia și atunci când suntem săraci, din punct de vedere material, dar cei săraci spiritual nu pot să o facă. Bogat este omul care are în el prezent pe Hristos și iubirea Lui în inima sa. Sărac cu adevărat este cel care nu are iubirea lui Hristos în sufletul său. Aceasta este concluzia cea de întâi a Evangheliei de astăzi. Văzând această mare taină a iubirii lui Hristos, care se manifestă în lume prin noi atunci când iubim pe semenii noștri, și a prezenței lui Hristos în cei care au nevoie de iubirea noastră, Biserica încă de la începuturile sale a unit liturgia cu filantropia. Diaconii din Biserica Primară nu erau doar diaconi care cântau în biserică, ci adunau darurile de la credincioși, la altar, erau binecuvântate de episcop sau de preot. O parte din ele, pâinea și vinul, rămâneau pentru Sfânta Euharistie, iar haine și alimente care erau aduse pentru săraci din comunitatea creștină, pentru bolnavi și pentru văduve, erau imediat după Sfânta Liturghie trimise celor nevoiași sau împărțite celor care veneau la biserică și erau foarte săraci. Acest lucru îl aflăm pe la anul 150 din descrierea pe care o face Sfântul Iustin, martirul și filozoful, în apologia sa către împăratul Antonin Pius, arătând că în fiecare duminică creștinii se adună pentru săvârșirea Sfintei Euharistii și aduc cu ei daruri pentru cei nevoiași din comunitate, din parohie. Mai târziu, pentru că s-a dezvoltat biserica, aceste daruri care se aduceau la liturghie alături de pâine și vin, și anume alimente și îmbrăcăminte, s-au transformat în instituții de filantropie. Vizita celor bolnavi s-a dezvoltat în spitale pentru cei bolnavi, în farmacii. Grija pentru cei bolnavi s-a arătat și în leprozerii. Grija pentru cei străini s-a arătat în construirea pe lângă biserici și mănăstiri a unor case pentru pelerini, pentru oaspeți. Grija pentru orfani, pentru bătrâni, s-a arătat în construirea azilor de bătrâni și de orfani. Astfel că în secolul IV, Sfântul Vasile cel Mare, în jurul bisericii, a construit o serie de instituții sau a înființat o serie de instituții de filantropie. Și era semnificativ faptul că liturgia nu era despărțită de filantropie, adică de iubirea față de semeni, și nici filantropia nu era despărțită de rugăciune, de liturgie. La un moment dat, atât de mult s-a dezvoltat această filantropie în biserica de la Bizanț, încât împăratul însuși, în săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului, săptămâna Sfintelor Patim, era obligat prin protocolul curții imperiale ca în fiecare zi, înainte de a merge la liturghie, să viziteze casele de bătrâni, casele de orfani și să ofere o cantitate mare de bani de aur Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol pentru ajutorarea săracilor. El era primul dintre creștinii mireni, împăratul, și biserica l-a învățat că nu există mântuire fără milostenie. Urmând împăraților bizantini și domnitorii noștri creștini, au încurajat înființarea de mănăstiri, le-au dotat cu averi pentru ca mănăstirile să poată ajuta la rândul lor populația săracă. Așa s-au înființat primele bolnițe în mănăstiri, primele farmacii, primele case pentru oamenii necăjiți. Și mănăstirile erau obligate, prin danile primite de la domnitori și la oamenii cu stare, să arate iubire față de semeni prin primirea pelerinilor și a străinilor. Aceasta este Evanghelia lui Hristos. Liturghie și filantropie nedespărțite una de alta. Și toate aceste lucrări sfinte ale Bisericii au în centru, ca izvor de inspirație, Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi. În anii însă de stăpânire otomană și de stăpânire comunistă, a diminuat puterea Bisericii de a arăta filantropia. Acum însă, când am recăpătat libertatea, primele lucrări ale Bisericii au fost acelea de a arăta prezența ei prin preoții de caritate, în spitale, în penitenciare, unde au fost construite capele, în azilele de bătrâni, în azilele de copii, desigur după puterile Bisericii, care sunt destul de limitate din punct de vedere material. La școlile noastre de teologie s-au înființat secții de teologie și asistență socială, tocmai pentru că teologia nu poate fi despărțită de misiunea filantropică sau caritativă a Bisericii. În diferite eparhii din țară s-au înființat, ca și la noi, cantine pentru săraci și case pentru copiii străzii, iar mai nou unități medicale, cabinete stomatologice, cabinete medicale, iar noi aici la Iași organizăm acum un spital pe care îl numim Providența sau Pronea, purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru oameni. În această lucrare de filantropie, de iubire față de om, față de semeni, noi, iubiți credincioși, devenim mâinile lui Hristos și picioarele lui Hristos. Și în felul acesta suntem trupul tainic al lui Hristos. Atunci când prin noi Hristos răspunde rugăciunilor celor care au nevoie de noi. De aceea Evanghelia ne îndeamnă astăzi la fapte concrete, să ajutăm cu o vorbă bună, cu un gest de prezență, de consolare, cu o milostenie, cât de mică ar fi ea, un pahar de apă oferit unui bătrân, cu un prânz oferit cuiva. Desigur că niciodată nu putem rezolva toate problemele, dar fiecare se va mântui în măsura în care a fost milostiv. Să rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască puterea aceasta a prezenței iubirii Lui în inima noastră, ca mâinile noastre să devină mâinile Lui care ajută pe semenii noștri pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin.